Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода» і я, її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про Великий терор 1937-1938 років, про причини, перебіг, наслідки цієї жахливої події, цього жахливого явища. Говорити про це ми будемо із відомими істориками. Сьогодні до нас у студію завітав доктор історичних наук Юрій Шаповал. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, Юрію Івановичу, Великий терор, навіть знаючи про те, що Радянський Союз, особливо в перші роки свого існування, він був доволі таки репресивною державою і так доволі суворо з своїми громадянами поводився, але навіть от дивлячись, що були там репресії, вони завжди це були десятки тисячі людей, десятки тисяч людей, але от роки Великого терору 1937-38 років, це цифри вже сотні тисяч людей. Причому сотні тисяч людей – це не просто яких там притягли до відповідальності, а сотні тисяч смертних вироків. Тобто я от дивився, така загальна цифра, яка називається, найчастіше зустрічається, можливо, ви мене поправите, 680 тисяч за ці два роки, власне, страчених. От як пояснити, що саме в ці два роки сталінський режим раптом став в рази більш жорстким, жорстоким, і от просто зайнявся таким винищенням цілих категорій людей?
Є ще одна цифра. Цифра, яку я хотів би, щоб почули ті, хто слухає нас сьогодні, кількість заарештованих була 1,5 мільйона. Ви тільки уявіть цю цифру, а з них забили за різними розрахунками. Ми назвали одну версію, є версія трошки більша, там і офіційна так само, 720 тисяч. Ви уявляєте, вбити за
два роки
такий, навіть менше, тому що все почалося з липня 37-го року, з кінця липня, навіть за менший час убити, знищити отаку кількість людей. Це от такі масштаби терору було. Бачите, політика є сферою експериментування, експерименту. І от коли ти живеш в пірамідально сконструйованій державі, де є диктатор, і є решта якби людей, населення, структур, тоді все може трапитись. І от оці роки, вони стали дуже яскравим свідченням експериментів Сталіна, за допомогою яких він хотів увійти в історію зовсім з іншим образом, ніж він мав перед тим. Колись Лев Толстой, я зараз от пригадав, казав, що в основі величезних якихось трагічних подій, масштабних, лежать дуже прості причини. І от багато дослідників схиляється до думки, що Сталін за допомогою цього великого терору, сам термін «великий терор» винайшов англійський
Роберт Конквест,
дипломат, розвідник, поет, письменник Роберт Конквест. Ви правильно назвали ім'я, це термін належить йому. Ніхто в Радянському Союзі в таких категоріях, звісно, не мислив.
В Радянському Союзі була категорія, я дивився, «Їжовщина» називали за прізвищем наркома.
Це вже коли Ніколая Івановича Їжова змістили, тоді це називалось «Їжовщина». І от Сталін вирішив змінити образ і зміст тодішньої номенклатури, яка вже не знала б, хто він є насправді. І оце вважають дослідники однією з фундаментальних причин цього терору. А друга причина полягає в тому, що 37-й рік збігав термін тих людей, які були ув'язнені в 27-му, в період колективізації, а потім розкуркулення. От, вони могли повертатись, от уявіть собі, вибори до рад.
А вони якісь стандартні отримували вироки 10 років, так?
Так, так. Вони отримували більш-менш стандартні вироки. І це були люди, які бачили, чим насправді є режим. І, звісно, вони не могли бути апологетами цього режиму, це зрозуміло було. І от насувалися ці вибори в Ради, і влада серйозно...
Це нова конституція, здається, була ухвалена, і нові вибори, так?
Вони боялися, це мало бути в грудні 37-го року, вони боялися абсолютно чітко, що ці люди будуть голосувати, і вони, понад те, вони розкажуть, так би мовити, оповідатимуть, чим є режим. І третій момент дуже важливий. Оце завжди якось ігнорується, мені здається дуже важливим це підкреслити. Влада намагалася вивести нову породу людей.
Такий мічурість.
Розумієте, така євгеніка така. Євгеніка. Та, і вони, і, до речі, мало хто знає, що в Радянському Союзі євгеніка була дуже популярною, і владні структури дуже сильно цікавилися цією наукою.
Генетика була непопулярна. Мені.
Генетика була непопулярна. Але от вивести нову породу, яка була б лояльна, поводилася адекватно до режиму, от такий був задум присутній так само.
З нами на прямому зв'язку ще один відомий історик Лариса Якубова. Добрий вечір, пані Якубова, ви нас чуєте?
Вітаю.
А от ми зараз з паном Шаповалом говорили про причини великого терору. Пан Шаповал навів три основних чинники. Це така ротація в партапараті, наближення виборів за новою конституцією і намагання вивести нову породу людей. От ви додали щось чи заперечили б щось зі свого боку?
Заперечувати мені нема чого. Пан Юрій дуже відомий фахівець в цій сфері, він вивчає це давно. Я хотіла б додати. Мені здається, що тут варто говорити про те, що були три глобальні чинники, які як в надрах яких визрів великий терор, хоча його так тоді не називали. Ну, так само три. Ну, перше – це комуністична доктрина як така, абсолютно людиненависницька, і яка в своїй реалізації в будь-яких країнах світу давала рецидиви неодноразові великих і малих терорів і геноцидів. Ну, так виключення з цієї практики нема. І, як відомо, практика то є найбільше підтвердження наукових теорій. Так от практика доводить, що комуністична доктрина, як така, генерує в собі насилля проти суспільства і особистості.
А ще дві які причини?
А ще дві – це партія, як така, що втілює цю доктрину, абсолютно схиблена на цій ідеї, абсолютно фанатична в своїх переконаннях, яка переступала через усілякі всі історичні, економічні, політичні закони розвитку суспільства, яка не рахувалася з ніякими жертвами, аби втілити оцю свою ідею фікс, тобто партія більшовиків. Те, що її очолював такий харизматичний лідер, який зміг нібито все поставити собі під руку, казало лише про те, що він відображав оці внутрішні настрої, ідеї цієї партії, тому за ним йшли. І третя велика така глобальна проблема – це стан суспільства. Тобто сама по собі ідея фікс, сама по собі комуністична доктрина абсолютно нереально фантастична. І суспільство, яке в озорій перспективі ніколи не зможе підтримувати в реальному часі, в реальній економіці, в реальному житті оцю ідею фікс. Вона можлива, її застосування лише заходами терору. Людство на сьогодні, а тим більше в 17-37 році, абсолютно не спроможне було транслювати ці ідеї через такий режим свідомості, який передбачає комуністична утопія. Тобто тримати видимість такого режиму, такого ладу псевдокомуністичного, можливо, лише інструментами терору.
Дякую, пані Лариса. Пане Шаповал, скажіть, будь ласка, як от подивитись, бачите, причини, кажуть, партія, кажуть, Єжов, кажуть, Сталін, а все-таки, як от ці чинники, тобто, наскільки причетна була партія? Адже, скажімо, після Сталіна при Хрущові навпаки казали, що от партія найбільше постраждала, що найбільше таких соратників Леніна він винищив. Тобто партія була змальована мало не як жертва великого терору. Часто була поширена думка, що це, мовляв, там Єжов, Берія, тобто очільники репресивного апарату це придумали, а Сталін якби не при чому. І з іншого боку кажуть, що ну Сталін все настільки контролював, принаймні верхівку апарату, тобто Єжова він просунув на посаду, Єжова він усунув з посади, замінив Берією. Тобто він цими кадрами керував вміло. І все-таки, от яка відповідальність репресивного апарату Сталіна і партії в цій ситуації?
Ну, справа в тім, що я абсолютно приєднуюсь до думки пані Лариси. Вона для мене важливо було сформулювати якісь домінанти з моєї точки зору саме цього епізоду радянської історії, але пані Лариса абсолютно слушно зауважила на оці кардинальні, так би мовити, причини, підставові причини. Бачите, Сталін був великим маніпулятором. Коли він переміг таких монстрів, як, наприклад, Лев Троцький, коли він став диктатором в партії, коли він скористався вбивством Кірова 1 грудня 1934 року, щоб легітимізувати позазаконні методи розправи, а тоді ж, ви знаєте, було прийнято...
Внесені зміни в кримінальний кодекс одразу після вбивства.
Власне, ви знаєте, і тоді все стало можливим. Тобто людей можна було нищити в масовому порядку, абсолютно не апелюючи до закону, власне, не спираючись.
Але це було кінець 34-го року, а великий терор почався в 37-му.
Так, але не забуваймо, коли все почалося, тоді це нищення, яке не набуло такого... Знаєте, великий терор був моментом такої концентрації, зосередження оцих всіх сил. Я вам хочу з цих злочинних дій, я вам хочу навести приклад, мало хто звертає на це увагу. В лютому-березні відбувся пленум в 37-му році, про це загально відомо. Мало хто пам'ятає, що говорив Сталін на цьому пленумі. Я от спеціально приніс вам сьогодні на передачу цитату. Дивіться, що він сказав. Він, власне, визначає кількість майбутніх жертв, сам Сталін. Ви уявляєте, він виступає в Москві, в Кремлі, на пленумі і говорить, треба знищити 3-4 тисячі з вищої ланки керівників, 30-40 тисяч середньої і 100-150 тисяч низової ланки. Він говорить це сам. Він говорить це в лютому. Ну, він дуже довго цей пленум тривав, розумієте? Тобто він дає матрицю, він
рознарядку.
В рознарядку, власне. Той ліміт, який потім став лімітом. Але
ліміт був перевищений. Тобто це що, Єжов перевищив те, що йому
Сталін абсолютно, сказав? Тому що той ліміт, який там визначили влітку 37-го, він... Другий крок, от на ваше запитання про партію. Він знаходить виконавця. Існує ілюзія, що Єжов був чекістом. Неправда. Він був партійним працівником.
Так, він із партії прийшов.
Це ваша відповідь на ваше запитання. Ага. Він був партійним апаратником.
Номенклатурним працівником.
Абсолютно. Абсолютно. І Сталін робить на нього ставку, він в ньому побачив. Єжов був абсолютно аморальним типом. Якщо брати за такими, ну, це, знаєте, в політиці це, ви
часто
знаєте,
буває.
Часто буває, не треба, значить, акцентувати, може. От, але в ньому була риса, яку Сталін дуже цінував. Він був готовий виконати будь-який наказ, розумієте?
Виконавча дисципліна була?
Виконавча дисципліна. І він міг організувати інших. І я хочу навести от такий приклад, що Єжов особливу увагу тоді вже приділив Україні. А Україна пережила вже... І голод, і масові депортації. Тобто вона була, ну, ви знаєте, і поляки, і німці, це якраз були ці кордони, де, які торкалися, власне кажучи, України безпосередньо, і оці масові етнічні операції. Тобто Єжов Україну якби виокремлював з інших регіонів, і про це теж часом забувають. Він особисто сюди приїхав на початку 38-го року.
Він взагалі їздив по країні.
Дуже часто їздив. І Єжов тут сказав, коли виступав перед чекістським активом, колосальну річ. Він сказав, це було зафіксовано, потім йому це інкримінували, він сказав, ми з вами... Такий загін партії, що ми можемо знищити будь-кого. От я можу на будь-кого завести компромат. І він мав рацію, і він мав підстави так сказати. Тому що вони мали компромат практично, якщо не на кожну людину, ну ясно, що не можна було на таку кількість мільйонів, але була система обліку. Колосальна система обліку в Радянському Союзі, а номенклатура була на обліку, так це точно.
Це «Історична свобода» із істориками Юрієм Шаповалом та Ларисою Якубовою. Ми говоримо про великий терор 1937-38 років.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із істориками Юрієм Шаповалом та Ларисою Якубовою про великий терор 37-38 років. Телефон студії 044, код Києва, 490-2905. Просимо наших слухачів дзвонити і ставити свої запитання з приводу зазначеної теми. Однією з таких дуже дивних, страшних речей у великому терорі було те, що одні люди знищували інших, але потім і цих людей, які були виконавцями, інструментом терору, їх також знищували. Пані Якубова, ви нас чуєте? От у мене до вас питання. Ви написали книжку, я, на жаль, ще не встиг її прочитати, але от мене назва зацікавила «В обіймах страху і смерті». Можливо, ви дослідили оцей момент, як вдалося так організувати цю систему, що справді от спочатку військові голосують за виключення з партії там Рикова, Бухаріна, ну і зрештою закликають їх знищити. Потім знищують цих військових, потім знищують одні військові, засуджують інших до страти, потім знищують тих керівників репресивних органів, які цей терор організували. Як це взагалі? От, невже у людей не було якогось інстинкту самозбереження?
Ну, ви так формулюєте, дивлячись на те, що вас оточує в сьогоднішньому житті.
Ну, звісно, я ж зараз живу.
Так, але ви людина геть іншої епохи, з геть іншою начинкою, я б сказала так, і світоглядною, і духовною, і культурною, і інтелектуальною. І вам зранку щодня ані в садочку не розповідали, що комуністичне суспільство, ось воно не за горами, тільки руку протягни, але треба для цього знищити всіх ворогів навколо себе. І не шкодувати на це своїх сил. Так, щоб щодня впродовж всього часу навчання в радянській школі до 18 років, а потім щодня на комсомольських зборах на роботі, а потім іще, і так впродовж 20 років. А перед тим, щоб ви побачили, як люди вмирали від голоду, валялися на харківських, там, київських, донецьких вулицях, от, а після того ще би потрапили на кілька засідань, де людей спочатку знищували морально, а потім ви б дізнавалися, що їх нема, зникли, то на наступних зборах партактиву якогось чи комсомольського активу ви б або сиділи тихенько, або пробили те, що робили всі. Ну, тут, власне, бачите, всі знаходилися від двірника до прибиральниці і закінчуючи хіба що генеральним секретарем, знаходилися в такій системі координат, де всі з молоком матері всотували просту ідею. Революція священна і вона вимагає жертв. От коли Скрипник стріляв собі в серце, останнє, що він сказав майже, що так треба, він цю жертву приніс своєю власною рукою.
Тобто, але це була жертва партії, так? Це для партії була жертва, так?
Знову таки, ті доктрині, ті ідеї фікс, маніакально.
Дякую, Лариса, дякую, даруйте, марло часу, ще хочу думку пана Шаповала почути.
Є проблема, так. Є лінія. Є установ, є настанова, є цифри, є ліміт, потрібні виконавці. Оце є мало описаний феномен. Єжов підняв зарплату працівникам спецслужби, ви не уявляєте як. От щоб ви уявили, я вам зараз розкажу. Середня зарплатня робітника тоді становила десь 250 рублів. Керівники республіканського НКВД чисту зарплату отримували 1200 рублів республіканських, так? Союзних отримували 3500 рублів. Ви помножте, причому у них були премії.
А от порівняно з часами, там, коли Генріх Ягода очолював цю службу, це скільки піднялося?
Це в десятки разів. Десятки разів. Ягода піднімав теж, але він не наважився, тому що тут Єжову було зрозуміло, що треба людей абсолютно корумпувати, щоб вони були згодні за...
Крім а того... яка ж це корупція? Це, даруйте, офіційна зарплата, це ж не в конверті він їм давав.
Ні, плюс були конверти. плюс були всілякі там пільги. В Радянському Союзі це була абсолютно єзуїтська система. І плюс, знаєте, що ще Єжов зробив? Вони в цей час чекістів відділили від суспільства. Раніше чекісти були з партійцями, наприклад, були спільні дачі, були якісь санаторії, вони їх повністю відділили. Це стало
окрема система, да, від партії.
І знаєте, дехто з дослідників порівнює з опричниками. Так. Так от опричники не були у Івана Грозного, мається на увазі. Вони не були в такому становищі. Тут це була каста людей, і тому вони були готові це виконувати. Але розплата, от пані Лариса сказала...
Даруйте, Юрій Іванович, у нас є часу мало, у нас ще є слухачі на лінії.
Добре.
Вітаємо вас, назвіть себе, і, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Так, слухаємо вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Алло.
Так, слухаємо, будь ласка, запитання.
Я хотів би запитати, чому багато хто називає, значить, комуністичну теорію людиноненависницькою. Методи були людиноненависницькими. У Карла Маркса ніде про Марксові репресії не написано. Точно так, як в Ісуса Христа.
Але дякуємо, ми... дякуємо. Даруйте, давайте дамо відповідь.
Ну,
це, до речі, пані Якубова сказала. Пані Якубова, це, от, до речі, на ваш, щодо ваших слів запитання.
Меседж. Ну, звичайно, в чистому вигляді будь-яка теорія не несе ніякого негативного, ну, крім якщо це нацистська теорія чи расистська навантаження, не закликає до дій. Але вона людина ненависницька через те, що вона абсолютно не враховувала реальний стан людини. Вона нав'язувала їй те, що людина не спроможна підтримувати сьогоднішньому реальному своєму житті. Тобто відмову від приватної власності, відмову від особистих бажань, прагнень, від свого бачення майбутнього.
Дякую, пані Якубова.
Бачите, я хочу...
Додайте, тільки, будь ласка, швидше,
дуже коротко. Є проблема доктрини і є проблема інтерпретації доктрини, трактовки. Так от Ленін, Сталін і інші люди, вони інтерпретували цю доктрину так, як це було в Росії. Вони пристосували і акценти розставили. Так що тут слухач, якби, мусить це насамперед зрозуміти.
Ще у нас один слухач.
Будьте добры, скажите, а вот кто из высшего руководства вот Советского Союза и какие у них были, какое вероисповедание и по национальности, кто они были? Ну,
дякуємо за запитання, пане Шапов.
Значить, я
так, Сталін був грузин, скільки
я так розумію, що так. Там були різні люди, якщо говорити про, наприклад, про склад, ну, дуже багато було в першопервісному складі євреїв, очевидно, це в партійному і державному керівництві, в оточенні Леніна. От. Але якщо говорити про чекістів, то я можу назвати цифру.
Вони... Чекісти в часи саме Великого терору? Чи в які?
Так, в часи Великого терору. Вони складали десь, євреї складали, євреї, я маю на увазі, переважна більшість росіян була. Росіяни були. Євреї складали десь до 40% серед працівників, але на момент, коли потім змінилася уже влада і почали нищити самих чекістів, їх залишилося дуже мало, до 4%.
В 10%. Тобто вони самі стали...
Так, ну от уявіть собі, що
жертвами
було вичищено тоді, коли Берія прийшов до влади наприкінці 38-го року, 26 тисяч чекістів. З них 22 тисячі розстріляли. Це те, пане Дмитре, про що ви говорили на початку, як нищили тих, руками кого чинилися...
Так, дякую вам. На жаль, наша передача добігає кінця. І от мушу тут, власне, констатувати, що це система, яка вбивала тих, хто був гвинтиками цієї системи. Це була «Історична свобода». Із істориками Юрієм Шаповалом та Ларисою Якубовою ми говорили про Великий терор 1937-38 років. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.